Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoñome a pasar revista.
E o argumento que nos ocupa de seguido é o argumento musical, aínda que, eso sí, semana a semana o noso protagonista vai cambiando de xénero, vai cambiando de estilo e vai cambiando tamén de artista. De seguro que hoxe tamén nos achega algo novo. Fonconde, bos días.
Que tal? Bos días, Susi.
Moitísimas grazas unha semana máis por acompañarnos. E dicía eu, cada semana un estilo diferente. A semana pasada era o jazz. Cal vai ser este?
Bueno, antes de nada, de daros grazas a vos por este recunchiño que nos deixades aquí. E iso, se a semana pasada escoitamos jazz, damos unha volta, unha reviravolta para falar hoxe de rap. Hoxe traemos para escoitar unha canción de rap dun dos primeiros grupos do mundo hip hop redondelano, Beatus Ille. Con el fanático en la casa, soy la reina de la salsa, bicojas y maracas en el... Beatus Ille naceu no ano 2003 como grupo baixo o nome de Dous Dedos, formado por Fanático, Mexalice e TJ. Neses anos empeza a emerxer o hip hop na mocidade de Redondela. En 2004 e durante dous anos realizaron un programa de hip hop nesta casa, Radio Municipal de Redondela, onde gravaron a súa primeira maqueta titulada Play School Modium. O grupo estaba formado por Pedro Alonso de Redondela, Gustavo Esteban de Pontevedra, Pablo Fernández de Pazos de Borbén e Tomás Dylan de Armida. Deixan tres discos editados. O primeiro foi titulado Tracks de Adestramento, que sae á rúa no ano 2006. E un ano despois, no 2007, graban o segundo, Tétrica Versión, con colaboracións de Gordo, componente do grupo Trasnos de Moscoso, grupo do que xa falaremos noutros programas. E tamén a colaboración de Scrabble, este integrándose completamente na vida musical do grupo ata ser un componente máis. No ano 2009, Fanático, TJ, Mexalice e Scrabble sacan o seu terceiro disco e que nos saibamos último traballo discográfico, titulado Modium, que inclúe temas en galego, castelán e inglés, en o que fan variacións de hip hop e rap que van, como eles decían, dende unha modalidade máis doce ata outros temas máis duros. Foi gravado en Lithium Records entre xaneiro e marzo de 2009, coa colaboración da Consellería de Participación Cidadá de Redondela. Para escoitar hoxe, escollemos o track 10 do seu terceiro disco Modium, titulada Nubes de Pedra. Conta coa colaboración de Che, Mon, Malvares e Gordo. E xa vos deixamos con Beatus Ille.
Pois hoxe, con ritmo urbano despedímonos. Fonconde, grazas por estar con nós. Vémonos nunha semana.
Grazas a vos e ata a próxima.
Situacións vividas, emocións sentidas, curando feridas, é rápida. É rápida, é rápida. Situacións vividas, emocións sentidas, curando feridas, é rápida. É rápida, é rápida. E sabelo todo, armida bombo povo, ali camiño entre caminos de pedra, rastrojos. Manifesto meu odio vos en coros, salvados, altos fornos. Has oído traemos pan de moscoso, tímides en foros, hay por decoro, que ni fodan o furancho. No rap traigo desmarque, me desmarco,
desmarcome.
Osar cortar a árboles o folclores, se mantenio, tenme en conta.
Ora rural cortacha horda,
digo estorba, estoupa, bando, carrefurso de un clan. Yo baixo río pequeño de momento, por costume, lanzo una aperta, costras nos demos coso.
Montamos una festa,
no se permito estupideces, baixos focos, apesta, xa xeiras a merda, recén curtido a yao. Hey, what the fuck you done, sigue arrastrando sangre. Matando salcons, ya quedan pocos que vos vixían desde o alto, buscando enfoque. Con 18 milímetros ya me desfoque. Cando fago rap me encorvo, ah, solamente soan a destón. Los latidos de meu corazón, llantos de velas y doncelas. Nos fojos jardos nun frasco, veneno puro para los que queiman o campo. Estela jarto, reposo sol, vendo pasar o tránsito. Cautivos, convictos, a tétrica versión, adictos.
A fin de contas,
son un ermitaño más en forzas,
na espera,
túñase sen pausa,
se escampa,
tiro ma piscina con métrica que espanta, e para nada acabarás con meu lamento. Por certo, bastos elastivos que profana destumbas, o texto é ambiguo, eu por momentos son asidua, borracheira sem motivo, primeiro contacto o mexalizer,
non te xas tras, non?
Como non, como non, como non, como non, como non, como non.
Situacións vividas, emocións sentidas, curando feridas é rápida. Rápida, rápida. Situaciones vividas, emociones sentidas, curando feridas, rápida. Rápida, rápida.
Son apenas dos minutos para regalar palabras vestidas de gala. Elegantes como bengalas, avanzan sin pausa.
Pausa.
Non paran para comulgar, evitan xogar a xulgar, logran voar e burlar a realidad. Absurdo e brutal, especulan con fantasías, pasan así días, lonxe de calorías, hostias e sangría, son alegoría de alegría, agardando ansía en unha nova rima que defina outra cima de cine. Si, así nacín eu, imagina gordo, fumo, nego a vida porque temo a morte e o sufrimento intenso. Xa sei que son solo pensamentos, pero que o mundo senón pensamentos por segundo, e os recordos que acumulo tamén nos leva da man, unha herencia cultural da cal, me desvinculo a tal punto que me convierte en hipervínculo desta cultura furúnculo.
Caminamos cansos,
pero vamos dando pasos
para evitar a deriva.
Dos tipos que derriban,
coa mirada arriba,
por de mex se rima.
Yeah.
Situaciones vividas, emociones sentidas, curando feridas es rápida. Rápida, rápida. Situaciones vividas, emociones sentidas, curando feridas es rápida. Rápida, rápida.
Veño como vento, en un 100%, wey, con argumentos densos. E penso no verso que sigue, hai sen cabida nos meus beizos. Capaz sen méritos, na caída libre dun remedio xélido. A quen chamades vos?
A quen chamades vos?
Dime a quen chamades vos? Tontos, poño vos en contra, encanto vos coñezo. Son escolta, con gordo, disparando versos. Ti matando tempo, ti matando tempo, ti matando tempo.
Eu, baixo do rural a urbe, vexo como sufren. Tetra bricks en lugar de ubres, anuncios todos cubren en un denso consome de consumo, no aire fume, o mesmo que lle venden o teu corazón por costume de consumo, fume para almas necesitadas de lume, de vacación somar ou a montaña para recargar as ganas de vivir e así aguantar o malestar nesta realidad que nos impón como pensar e actuar. Ver estar treco ou drogas son vías de escape, unhas prohibidas
pero consentidas,
outras en escaparates, inducido o enfermizo do individualismo. Escapo e digo a min mismo, sepárate, non cales a este hipócrita, jodido cinismo. O meu é poesía, filosofía, agonía e alegría, todo nunha macedonía que se come con chocolate quente ou nata fría. Sí, poesía, poesía con contemporánea poesía. Industria extermina
vida
en forma de soga
fina,
non consintas
quieto, prima.
Se miras que te mina, mira arriba, sempre hai salida. Por iso gasto saliva e porque alivias e filosofía. A pesar de cantar a tan alta calidad, a pesar de pensar sin pasar da
la verdad, non podo evitar tratar de mellorar. Ese desanima e agonía na anima, xunto coa da morte en vida. Son amigo do sonido, cando pillo micro di benvido. Botábate de menos, tío, unímonos co público e facemos un trío. Sube a libido, baixo líquido no vidrio. Consumes o que querías, vibras, rape, birra fría. Si da túa vida, eu gano alegría, alegría, sí, alegría. Alegría, alegría.